meritabor in mandatis tuis, quaed ilexi valde et levabo see.